Chcel by som spolu s vami pokračovať ďalšími biblickými čítaniami, ktoré nám Pán skrze cirkev ponúka v tomto pôstnom čase, aby sme otvorili i knihu proroka Daniela. Ako sme v piatok z Ezechiela čítali, i u Daniela môžeme povedať, že je to jeden z tých veľkých prorokov starého zákona, ktorý počas babylonského zajatia pôsobí, podobne ako Ezechiel z kňazskej triedy v tých prvých dobitiach Jeruzalema odlečený. Daniel bol z kniežackého rodu a pri tom úplne prvom dobití Jeruzalema v 606. roku bol odlečený, aby bol súčasťou prvých zajacov medzi riekami Eufrat a Tigris. No a toto je jeden z tých, ktorých si Pán volí, zrejúc alebo vidiac srdce, ktoré je pre Boha otvorené, v pokore a v bázni túži svoju vieru naplniť a aj žiť, aby sa Daniel stal jedným z tých veľkých mužov starého zákona, skrze ktorého Pán v tomto čase babylonského zajatia pôsobí. To dnešné prvé čítanie, čo počujeme, je z druhej časti knihy Danielovej. Sú to Danielové videnia. Tá prvá sa dotýka tých praktických konkrétnych vecí, ktoré zažil či už on alebo iný. No a v tejto časti videní, i keď sa to dnes nezdá, to dnešné slovo je súčasťou mnohokrát vyjadrovaného alebo opakovaného toho proroctva o 70 týždňoch, ktoré na jednej strane sa napĺňa v tej obnove Izraela v babylonskom zajatí, na strane druhej ten hlbší zmysel je predobrazom času, ktorý sa musí naplniť, kým Mesiáš zažiari. No a súčasťou práve toho prorokovania o obnove Jeruzalema, o obnove Božieho ľudu, o tom čase, ktorý sa má naplniť, aby títo ľudia sa k Bohu vrátili a pre Boha otvorili, je i Danielova modlitba, keď na kolená padá a pred Bohom vyznáva ľudský hriech a slabosť Izraela. V tomto vyznaní ľudského hriechu a slabosti možno to trošku inak vyznieva, než by sme čakali od človeka, ktorý plný hriechov pred Boha príde a tam sa pokloní. Toto je Daniel, ktorý obstál v ohni. Keď mu o kejhák išlo a on radšej smrť chcel zvoliť, než by mal porušiť príkaz Pána. Vtedy, keď bol jeden z tých šľachtecov inteligentných vybraný, aby slúžili na dvore kráľa Nabuchodonozora. A okrem toho viackrát potom vyjadroval a ukázal, že Boha nezradí. Patril medzi 10 najmocnejších mužov vtedajšieho Babylonu. I vďaka nemu a skrze neho tie getá medzi riekami Eufrat a Tigris neboli getami, kde by Izrael skončil, ale tam prežil tých 70 rokov. A tak človek si povie, sorry Daniel, ale ty by si taký spokojný, mal by sa pekne tak modliť a prežívať, ako ten vzťah voči Bohu žiješ. Ale predsa skrúšenosti na kolená padá a ponajprv o odprosenie prosí a hriech vyznáva. To je krásne vidieť, že čím viac je človek Bohu zakorenený, tým vo väčšej optike Božej vníma i svoju vlastnú krehkosť a slabosť. I hriechy, ktoré má. Pozor, to nie je tá falošná nábožnosť, kde sa bijem zemou o zem a len kričím hriech, hriech, hriech a som taký hriešný a zlý a o ničom odpísaný a je častokrát to skôr falošnou nábožnosťou zaváňa. Toto je ten reálny, autentický pohľad človeka na svoj život, kde vníma i pozitíva, i dary ducha, i zúročené veci, ale uvedomuje si koreň problémov ako tak. Hriech, ktorý človeka od Boha oddeluje a ktorého dôsledkom je i celá dráma Izraela, je súčasť všetkých tých vecí, ktoré v babylonskom zajatí prežíva. Teda akcent dáva na realitu hriechu ako koreňa a základu všetkých tých problémov, ktoré v dejinách spásy je vidieť na izraelskom národe. Keď zlyháva, keď to Bože neplní, keď po Božom slove šliape, keď niečo úplne iné koná a postupne sa to dostáva do všetkých oblastí izraelskej komunity a tedajšieho národa. Ak teda tento základ, tento koreň zoberieme, tak v tej Danielovej modlitbe ponajprv už to spomenuté osobné. Tá veľká pokora a bázeň. Skrúšenosť Daniela, vďaka ktorej v pravde zrie svoje vlastné chyby, zlyhania a pády. A je schopný, ochotný to Bohu otvoriť, predložiť, Bohu dovoliť, aby sa toho dotkol. Nechá sa viesť a je disponovaný v tom, aby s tým zápasil, nad tým víťazil, aby novým človekom sa stával, aby svoj život posvedcoval, aby ho naplnil. Ten ďalší rozmer, čo sa tu ozýva, je rozmer spoločenské dôsledky hriechu. ten hriech konkrétneho človeka, ktorý konkrétnym spôsobom sa potom prejavuje do celej izraelskej komunity. Ten čias Jeremiášovský pred babylonským zajatím, keď srdcia kamenné, ruky krvavé, ľudia, ktorí navonok mnohí oficiálne tú nábožnosť voči Jahvemu naplňali, do Jeruzalemského chrámu prichádzali a tá komunita bola celá presiaknutá hriechom ako takým. Tam sa rúcali základné hodnoty, tam sa rúcali základné spôsoby života, viery alebo vzťahu voči Bohu. To je niečo, čo sa začínalo v ľudských srdciach, ako postupne prestupovalo celú spoločnosť, ako sa to tam šírilo. A práve na toto Daniel reaguje. A keď tieto slova i Izraelu vtedajšiemu v zajatí ponúka, tí ľudia vedia, o čom Daniel píše, alebo čo hovorí, čo sa pred Bohom modlí a k čomu ich pozýva. Každý z nich si mohol byť vedomý. I ja som tým svojim hriechom prispel, alebo nezabránením hriechu, hriechom tých druhých, prispel k tomu, že naša spoločnosť sa zrútila. Tých 400 rokov od Dávidovského kráľovstva to bol totálny rozpad. Rozklad Izraelského kráľovstva. Teda ten spoločenský a komunitný rozmer hriechu, ktorý z toho vnútra sa postupne šíri a premení alebo rozbije, poraní i vzťahy, i celú spoločnosť ako takú. No a ten tretí rozmer modlitby, ktorý chcem trošku vypichnúť z toho, čo Daniel sa modlí, je rozmer zástupný. On pred Bohom stojí, vidiac, ak Boh ma povoláva, aby som slúžil službou proroka, za tento ľud, Pane, prosím, Tvoje milosrdenstvo mu vyprosujem, to milosrdenstvo dúfam a verím, že i táto modlitba bude vypočutá, že sa dotkne srdc mojich sestier, mojich bratov, že im umožníš a pomôžeš, aby tento čas babylonského zajatia bol časom pokánia, metanoj, katarzie, očistenia, premenenia ľudí. Niečo nové sa dokáže v nich narodiť. Alebo dokážu obnoviť to, čo kedysi veľmi dávno prijali. A možno chvíľku v svojom živote aj žili. Teda s vierou, modlitba, s dôverou, prosba, ktorej nestojí pred Bohom sám za seba. Ale znova a znova za ľudí, ktorých srdci nosí. Za ktorých prosí, pre ktorých brojí, tak to môžem povedať, tými duchovnými zbraňami, aby aj oni zakúsili Boha, ktorý i voči ním chce byť milosrdný. No a predsa ešte jeden aspekt by som dodal k tejto modlitbe. To je modlitba s reálnym životom spojená. Niečo, čo sa odráža v tom každodennom konaní Daniela. Ako na dvore kráľa Nabuchodonozora sa postupne stáva prvým z mudrcov babylonského kráľovstva. Akým spôsobom dokáže chrániť svoj ľud, akým spôsobom usmerňuje i Nabuchodonozora, aby predsa len trošku zmiernil to svoje konanie a jeho ríša nebola taká, ako kedysi za tých nájazdov začínala, akými Asirčania predtým boli, akým potom chvíľku, kým Babylon padol, bol Nabuchodonozorov syn. Keď sa všetko rozbilo a on strašne zhumpľoval ten ľud. Teda stál na tom mieste, ktoré mal, v tom postavení, nie, že to je teplé miesto, ktoré má istotu a bezpečnosť, ktorú zažívam, ale to je moja služba. To je moja misia. To je moje poslanie, ktoré skrze modlitbu sa dokáže otvoriť, posvetiť, pochopiť a aj naplniť, aby som v mene Boha konal to, k čomu som pozvaný. No a tieto aspekty Danielovej modlitby a prosby dnešným evanjeliom skúsime spojiť, to milosrdenstvo Božie nám sa núka a dáva. Dary Božie sa nám ponúkajú. Avšak od človeka sa chce, aby človek na lásku láskou odpovedal. A chcem to Božie milosrdenstvo zažiť, treba naozaj vyjadriť, že chcem z milosrdenstva Boha žiť. Milosrdenstvo Božie, tá milujúca, verná, odpúšťajúca láska. To tajomstvo Boha, ktorý sa človeka dotýka. A ho chcem zakúsiť, nech i ja sa od toho, čo je neláskou alebo zlobou, hriechom odvrátim a ukážem, že to myslím vážne, že chcem žiť to, o čo Boha prosím, aby mi dal, aby ma naplnil. Že som slobodný od toho, aby som ľudí ponížil. Jakub to krásne v svojom liste píše. Ak súdiš, nie si plniteľ zákona, ale sudca. Jeden je však zákonodarca a sudca, ale kto si ty, že súdiš blížneho? Teda je iné zaujať postoj v pravde veci zrieť a iné odsúdiť, posúdiť, proti láske voči blížnemu sa postaviť. Ak Boh chcem, aby mi odpustil, ja aby som bol disponovaný a chcel odpúšťať a odpustil. Lebo práve tam, kde človek chce, kde človek o odpustenie prosí a i tou svojou snahou to dosvedčí, tam Boh prichádza. A túto snahu, túto vieru naplní. No a mieru plnú dávať. Chcem to, alebo myslím, ten čas pôstu, len z časti niečo pre Boha spravím. Toto stačí, viacej netreba. Tomu blížnemu prídem len odtiaľ, potiaľ. To dobro spravím len tak, aby sa nepovedalo. Nie, tak to nefunguje. Ak by Daniel s takýmto spôsobom pred Bohom stál, hneď na začiatku by skončil, nič nedosiahol, nič nenaplnil, nič nemal. A to je celý človek do tej modlitby, do toho pôstu, do toho vzťahu, do tej činnosti, do toho konania, do toho života vložený. Celý človek, ktorý sa pre Boha otvára, aby tým darom Božím bol aj naplnený. Slávime Eucharistiu. Je to nesmierny, nekonečný prameň Božieho milosrdenstva a Božej lásky, Božieho očistenia, Božieho posvetenia, Božej moci. A tak teda, čím viac si to človek uvedomuje, tým viac i vníma. Aký je slabý alebo nedostatočný, zúročí ten potenciál, od ktorý od Boha dostáva. Preto i tie pôstne slova, i to pozvanie, aby to, čo môžeme spraviť, sme dokázali spraviť a vedeli rásť vo viere v Boha. Že by tajomstvo Eucharistie v nás dokázalo naplniť. A Boh v nás mohol až do tej miery pôsobiť, že by sme nezreli a nevnímali len príklady, ktoré sú nám dané, ale sami tou Božou skutočnosťou sa stali a žili. To, k čomu sme pozvaní. Amen.